Citirea va fi din profetul Ieremia, capitolul 18, primele 10 versete. Pagina 755, dacă doriți să urmăriți. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care avem de gând să îl fac. Până aici cuvântul Domnului. Amin? Vă rog să ocupați loc. Profetul Ieremia primește această poruncă din partea Domnului să meargă în casa olarului. Acolo Dumnezeu avea de gând să-i vorbească. De fapt, acolo Dumnezeu avea de gând să folosească un fel de lecție cu imagini. Cele mai reușite lecții pe care învățătorii, profesorii le au la școală sunt lecțiile cu obiecte, cu imagini, cu ilustrații. Ceva care se așează, se întipărește bine în mintea și în sufletul omului și nu mai uită. Dar ce surprinde la întâmplarea aceasta unde ne duce Scriptura, în casa olarului, este că Dumnezeu vorbește într-un mod cu totul și cu totul obișnuit. Noi avem uneori gândirea, mentalitatea că dacă Dumnezeu ne va vorbi și dacă Dumnezeu ne va întâlni și vom avea o experiență cu Dumnezeu, va fi ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Vor fi îngeri, va fi lumină, va fi o prezență divină, va fi ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Vă provoc în dimineața aceasta să regândim acest mod și această mentalitate și să învățăm din lecția profetului Ieremia că Dumnezeu vorbește oricând și oriunde. Și că nu trebuie să ieșim din cotidianul, din obișnuitul, din uneori monotonul zilei noastre și a pașilor noștri de fiecare zi. Ci poate că, dimpotrivă, trebuie să avem un salt înăuntru, în acest obișnuit, în acest cotidian, dar să avem totdeauna ochii și urechile și inima deschise ca să auzim ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu poate să-ți vorbească și duminica, atunci când vii la casa Domnului și cu siguranță vrea să-ți vorbească. Dar tot așa Dumnezeu poate și vrea să-ți vorbească și lunea, în sala de clasă, de curs, la strungul la care lucrezi, pe acoperișul unde muncești, în bucătăria unde te gândești ce să faci de mâncare, mașina pe care vrei să o repari, trocul pe care îl conduci, spitalul în care lucrezi ca și doctor sau ca și asistentă medicală. Dumnezeu poate să vorbească oriunde și oricând, doar trebuie să avem foarte mult această preocupare și această deschidere pentru ce vrea El să vorbească, să auzim. Du-te acolo, îi spune lui Ieremia, și am să te fac să auzi. Am numit lecția aceasta între două suspine, așa i-am zis. Motoul acesta l-am ales pentru ceea ce vreau să împărtășesc cu Biserica Emanuel, cu dumneavoastră. De ce l-am numit așa? Îl găsesc pe Dumnezeu aici suspinând de două ori. Odată suspină de bucurie și altă dată suspină de supărare, de întristare. De fapt, ce se întâmplă în casa olarului, Dumnezeu vrea să pună în fața națiunii, să dea o lecție întregii națiuni și folosește metafora aceasta a olarului și a vasului care se face pentru națiune și spune, deodată zic despre națiune că am să o pedepsesc, am să o pun la disciplină, am să judec națiunea aceea, am să aduc peste ea aspre judecăți. Dar națiunea se pocăiește și atunci Dumnezeu zice, îmi pare rău de răul care am vrut să-l fac. Cum credeți că e oftatul acela, e suspinul acela? Fel de satisfacție pe care o are Dumnezeu și zice, uite, în sfârșit, te garet, au înțeles, au priceput, nu mai trebuie să-i judec, nu mai trebuie să-i pedepsesc. S-au pocăit, s-au întors. Dar zice tot așa, zic despre o națiune că am să-i binecuvântez, am să-i edific, am să-i ridic, am să-i sădesc, să-i zidesc. Și națiunea aceea se duce, întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu mai ascultă. Și atunci Dumnezeu are un alt oftat, un alt suspin și îi pare rău de binele care a vrut să-l facă. Vede că nu mai are, nu se schimbă Dumnezeu, dar nu mai are cui să-l facă. Dacă oamenii aceia au întors spatele, dacă oamenii aceia s-au dus, se aplică și la națiune, se aplică și la familie, se aplică și la individ principiul acesta. Și vedem pe Dumnezeu între aceste două suspine. Și acum să stăm puțin în casa olarului și să vedem dacă se poate, zice așa, ce a văzut Ieremia, la ce s-a uitat el, cum a înțeles el aceste două suspine, aceste două oftaturi a lui Dumnezeu. Prima dată se uită la roată și zice, am intrat acolo, probabil un șopron, suntem pe la anul 586, suntem în preajma robiei, Ierusalimul este asediat, o tensiune, o oboseală, o supărare, o confuzie în întreaga națiune, o neliniște. Și Dumnezeu îi spune, te duci acolo și stai acolo și aștepți, vreau să-ți vorbesc. El zice, m-am dus acolo, probabil un ungher din acesta, imaginați-vă că sunteți în secolul 6, înainte de Hristos. Și e mult noroi acolo, e mult pământ, e o roată probabil de piatră, dacă nu de lemn, dar mai mult de piatră. Și zice, olarul lucra pe roată. Prima observație pe care o face, o face vis-a-vis de această roată. Se uită la roată și zice, roata asta se mișcă. Cineva mișcă roata asta. Se învârte. Cineva imprimă viteza, ritmul, o dă câteodată mai tare, o dă câteodată mai încet. Dar este cu siguranță cineva care o dirijează, care o controlează. Ea nu se învârte singură. Ea nu este la bună dispoziție sau, știu eu, la dispoziția hazardului, a întâmplării. Nici chiar evenimentele care se întâmplă nu fac ca roata aceasta să se învârtă mai tare sau mai încet, ci altcineva mișcă roata. El lucra pe roată. Roata aceasta sugerează, sigur că da, viața noastră, viața omului. Cursul vieții noastre. Ce spune psalmistul în psalmul 139? Doamne, Tu m-ai țesut în chip tainic, în întuneric, în pântecele mamei mele. În cartea Ta erau scrise toate zilele vieții mele, înainte ca să fi fost vreuna din ele. Înainte, Doamne. Și îmi place cum zice psalmistul, zice, ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Înțeleg, Doamne. Înțeleg că această roată a vieții se mișcă cum vrei Tu. Se pornește când vrei Tu și se oprește când vrei Tu. Nu când vreau eu. Și Tu îi dai câteodată o viteză și mai ales viteza aceasta mă năucește pe mine și mă face să pierd oarecum sensul lucrurilor din jur. E o forță centrifugă care poate dacă ia viteză roata aceasta prea mare, tendința este să mă arunce de pe roată, dar nu mă aruncă. Altădată parcă se potignește, parcă s-a oprit, parcă nu se mai mișcă, dar nu. Altcineva o controlează, altcineva o dirijează. Este un lucru interesant cu această roată. Olarul trebuie să facă un full circle, un cerc întreg. Altfel, se spune despre cei care au studiat fenomenul acesta și dacă mergeți în casa olarului, până în ziua de astăzi vedeți același fenomen, că dacă oprește roata la mijlocul unui cerc întreg, trebuie să reia tot ciclul. Pentru că pe vas apar niște spirale, apar niște linii, apar niște dungi, niște deformări. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să modeleze caracterul nostru și viața noastră și sunt niște lecții pe care Dumnezeu vrea să le învățăm. Și vrea să ne ducă tot parcursul, tot ciclul, ca să fie bine, să iasă vasul frumos, cum îi place Lui. Dacă nu, ciclul trebuie reluat. Reluat într-atât până când învățăm lecția. Unii mai buni la carte, la cartea lui Dumnezeu, la școala lui Dumnezeu, învață repede. Alții prind mai greu, învață mai greu. Și ceea ce unii învață în 5 ani, alți creștini învață în 20 de ani. Dar cert este că roata o învârte olarul, o pornește și o oprește și dă viteza care vrea el. Când suntem fericiți, ne merge bine. Mai rare sunt momentele acestea. Ni se pare că roata se învârte prea repede, prea cu viteză. Am vrea mai încet, să țină mai mult. Altă dată, când ne este greu și suntem bolnavi și necăjiți și ne simțim părăsiți și ne simțim abandonați, ni se pare că roata pur și simplu s-a blocat în locul acela și nu se mai întâmplă nimic. Ce mai face Dumnezeu acum? Ieremia zice, stați liniștiți, este unul care mișcă roata aceasta. Este unul care controlează. Este unul care îi dă viteza care trebuie. Este cineva care lucrează pe roată. Câte vreme mai este respirație în ființa ta, câte vreme mai trăiești, câte vreme mai ai suflare în ființa ta, roata încă se învârte, olarul încă n-a terminat. Apoi, a doua observație pe care o face Ieremia, o face vis-a-vis de Lut. Aici vine partea mai, dacă vreți să spunem așa, mai messy, mai neplăcută. Pentru că olarul e murdar, dacă vreți. mâinile Lui sunt mânjite cu lutul nostru, cu argila noastră, cu noroiul nostru. Acolo sunt impurități, acolo sunt corpuri străine, acolo sunt lucruri care trebuie îndepărtate. Lutul acela trebuie mereu și mereu frământat până iese ce trebuie. Și zice Ieremia, m-am uitat la lut și observația care o face este una foarte descurajantă, deprimantă chiar. Zice, vasul n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Cu alte cuvinte, zice Ieremia, caracteristic lutului este să nu izbutească. Caracteristic naturii umane, caracteristic firii pământești, în om, în omul corupt, în omul păcătos, este să nu izbutească. E o încăpățânare în el, în lutul acesta. E o împotrivire, e o îndărădnicie, foarte grea inerție de învins. Și apoi, dacă vă uitați numai pe pagina din stânga, dacă aveți Biblia Cornilescu, în Ieremia, în capitolul 17, versetul 9, profetul Ieremia face observații asupra inimii omului, asupra naturii omului și zice, sunt așa de descurajat, sunt așa de disperat când mă uit la inima omului. Da? Că e el soție, că e ea soție, că e soț, că e copil, că e frate de credință, că e prieten, oricine are această natură umană, zice Ieremia, inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer crărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Știți când a făcut Dumnezeu primul vas? Știți când Dumnezeu s-a murdărit prima dată pe mâini? Știți când? Când încă nu era grădina Eden. Încă nu apăruse grădina, l-a făcut pe bărbat, l-a făcut pe Adam, dintr-un pământ roșu așa, s-a murdărit pe mâini. L-a pus așa frumos într-o grădină. I-a dat porunci, i-a dat autoritate, i-a dat tot ce... i-a dat multă înțelepciune. A fost ca o teză de doctorat când s-a prezentat în fața creației și a putut să identifice tot. N-a fost așa o simplă joacă de cuvinte să pună nume lucrurilor. A fost mai degrabă o revelație care a avut-o în fața creației, a ce a făcut Dumnezeu și a înțeles ce este fiecare și unde e locul, unde aparține și cu ce se poate împlini. Și totuși vasul acesta n-a izbutit. I-a făcut lui Adam o femeie și amândoi au trebuit să fie îmbrăcați cu piei de animale și să li se arate partea de est, să li se arate ieșirea și Dumnezeu să pună un heruvim cu sabie învăpăiată la est de grădină și să spună, ai grijă, nu cumva să mai vină înapoi. Vasul n-a izbutit. Apoi Dumnezeu a visat mereu să facă un alt vas, să facă din Adam mulți, mulți fii și fiice și patriarhi și națiune. Și națiune, în coroana națiunii a pus trei mari patriarhi și s-a identificat totdeauna în Israel cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și apoi vin 430 de ani de robie în Egipt, pentru că vasul n-a izbutit. Și apoi 40 de ani în deșert, conduși de Moise. Și istoria poate să continue și dumneavoastră puteți intui ce urmează și ce vreau să spun. Urmează aici, în contextul pasajului nostru, 70 de ani de robie în Babilon, pentru că vasul n-a izbutit. Domnul Iisus plânge uitându-se peste Ierusalim și spune, n-ai înțeles, n-ai cunoscut vremea cercetării. Nu va rămâne aici piatră pe piatră. În anii 70, Titus, cu puternica lui armată romană, nimicește Ierusalimul. Evreii iau drumul robiei, iau drumul exilului, iau prodromurile acestea ale suferințelor lor, că merg în sud, că merg în nord, că merg în vest, că merg în est, peste tot. Ei sunt binecuvântați ca națiune, dar apoi sunt persecutați și sunt trecuți prin tot felul de ciururi. Peste Israel vin arabii, vin cruciații, vin turcii, vin britanicii. Da? Și zici, ce să mai alege de vasul acesta, de neamul acesta, de visul acesta lui Dumnezeu, ce se mai alege? Dar spune Ieremia, am învățat lecția și am învățat că în lut nu poți să ai încredere, că în natura lutului, natura coruptă a omului, este așa că dacă ar fi după el, nu îi izbutește. Așa e natura lui. Îi zice Domnul lui Anania în Damasc, zice, te duci pe strada dreaptă și îl cauți pe un om, îl cheamă Saul din Tars, se roagă. Doamne, zice Anania, mă trimiți acolo, în gura lupului mă trimiți. Tu știi că ăsta, da, zice, știu cum a venit, știu ce vrea, dar el este un vas ales. Vas? Doamne, vas ăsta a venit cu scrisori, ne duce în lanțuri, ne chinuie, ne omoară. Nu, zice, este un vas ales. Și am să-l trimit la neamuri, și am să-l trimit la împărat, și am să-l trimit să-l folosesc, și am să-i arăt tot ce are să sufere. Este un vas ales. Ei, vasul acesta ales, când scrie epistola către romani, știți ce zice? În capitolul 7, vasul acesta ales, știți ce zice? Zice, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă. Vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Nu vreau să fac rău. După omul din lăuntru, după legea lui Dumnezeu, iubesc legea lui Dumnezeu și vreau să fac, dar nu pot. Nu pot. În lut există această stare coruptă, această natură coruptă a lutului, să nu izbutească. Nu? Cineva poate să se uite la vasul dumneavoastră după 24 de ani și poate zice, n-ai izbutit, sau n-ai izbutit cum vroiam noi, n-ai izbutit cum ne-am gândit noi. Se uită la familia ta, la necazurile din familia ta, la copiii tăi se uită și zice, n-ai izbutit. Și Ieremia zice, da, așa pare că n-ai izbutit, din cauza lutului pare așa. Din cauza naturii corupte și păcătoase a omului. Dar nu se termină aici și nu se termină așa. Nu se termină. O să vedeți că mai este a treia observație și aici este frumusețea lecției noastre. Un Dumnezeu între două suspine. Zice Ieremia, mi-am luat ochii de la roată, mi-am luat ochii de la lut și mi-au rămas ochii pironiți la olar. Și am văzut ceva ce n-am putut să înțeleg. Tot Vechiul Testament vuiește de două metafore extraordinare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ca tată și Dumnezeu ca soț. Și amândouă, într-o fantastică efervescență și pasiune, dacă vreți, gelozie sfântă, pe care și tatăl și soțul, Dumnezeu ca tată pentru copiii săi, pentru creatura sa, și ca soț pentru Israelul său pe care l-a iubit dintotdeauna și îl iubește. Și o gelozie din aceasta, tare ca moartea, sau dacă vreți, mai tare ca moartea. Zice Ieremia, mi-au rămas ochii pironiți la olar și l-am văzut pe olar, pentru că în textul original spune că din același lut a făcut un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Zice, l-am văzut pe olar că nu se lasă. L-am văzut pe olar că nu renunță, l-am văzut pe olar că nu cedează, l-am văzut pe olar că nu poate fi oprit din visul lui, din dorința lui, din pasiunea lui, din dragostea lui. Îl frământă, îi mai dă o tură, pune apă în el. Da, lutul acela trebuie frământat cu apă. Apa poate că este natura divină a lui Dumnezeu, e acea prezență care trebuie să nu numai să te ude de sus, ci să intre în tine, să devină parte din tine și să poți fi ușor de modelat, ușor de frământat. Înțelegeți? Te pune în centrul roții. Sigur că de foarte multe ori mâna lui apasă și doare și zici, Doamne, nu mai înțeleg nimic, nu face sens nimic, nu m-am așteptat, Doamne, la așa ceva, n-am crezut că e posibil și așa ceva, Doamne, și Dumnezeu zice, nu te liniști. E altcineva care învârte roata? E altcineva care, în ciuda naturii păcătoase a firii umane, nu se lasă. Nu se lasă până când scoate un vas, cum îi place lui să scoate. Din tine, din familia ta, din comunitatea ta, din biserica ta, din poporul său. Pentru că așa e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care nu se lasă, care nu cedează, care nu renunță. El are vise, are niște vise foarte frumoase. Au zis frații lui Iosif, ăsta cu haină pestriță, îl vedeți cum vine? Vine la noi, trimis în inspecție de tata. Hai, zice, să ne ocupăm de el, să vedem ce se alege de el și ce se alege de visele lui. Au zis, el, îl facem praf și pe el și visele astea ale lui. Și în aparență așa era. Așa parcă ar fi fost. Îl iau ismaeliții, e condamnat pe nedrept, e uitat în închisoare, e chinuit sărmanul dintr-o suferință în alta, dintr-o acuzare nedreaptă în alta, dintr-o condamnare în alta. Ce se mai alege de el? Cine mai știe de el acolo în temnițele Egiptului? Și totuși Dumnezeu, o mare olar, îl ținea bine strâns în mâna lui. Acesta e Dumnezeu, care nu numai pe Iosif l-a ținut în mâna lui, nu numai pe Moise, nu numai pe David, nu numai pe Pavel, ci și pe tine și pe mine, și pe noi, și familiile noastre, și Biserica Emanuel. O ține Dumnezeu strâns în mâinile lui. Și nu o lasă. Nu o lasă Dumnezeu, pentru că are un vis. Dumnezeu are un vis și nu se lasă până când scoate vasul pe care îi place lui să-l scoate. Așa e Dumnezeu. Așa e că după anii 70, când evreii s-au risipit peste tot și ziceai că nu se mai alege nimic de ei, dintr-o dată, pe 14 mai 1948, se citea declarația de independență. Relua ființă statul Israel. În toată istoria nu s-a întâmplat așa ceva. În toată existența umanității n-a avut loc un fenomen de genul acesta. Istoricii, sociologii, etnografii, antropologii nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg pentru că nu știu că Israel este iubitul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl ține în mâna lui și spune, vreau din vasul acesta să fac un vas cum îmi place mie. Și nu mă las. Nu mă las de el până când fac un vas așa cum îmi place mie să-l fac. Sigur că după ce l-ai frământat, nu-l poți folosi. Trebuie să-l pui la soare, să se uște, nu-i așa? Nu-l poți folosi. Ei, după ce s-a uscat, tot nu-l poți folosi, că dacă pui apă în el, așa frumos cum pare, ce se întâmplă dacă pui apă în el? Se moaie și curge, se năruie. Ce trebuie? Urmează cuptorul. 700 de grade, da? 700 de grade. Dar știți cum este olarul nostru? Cu vasul, cu tine și cu mine și cu noi? Știți cum este? Este ca în Daniel 3. Împărate, noi n-avem nevoie să nici măcar să-ți răspundem. Că Dumnezeul nostru la care ne închinăm ne va scăpa și poate să ne scape. Și ne va scăpa. Știi ceva, împărate? Chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm. A pus Dumnezeu ceva în vasul ăsta care face ceva, leagă ceva cu gelozia lui sfântă. Și noi nu ne închinăm, împărate. Îl iubim pe el. Împăratul zice, măi, oameni buni, cine vă scoate din mâna mea? Se uită la el și zice, habar nu ai. Așa Nebucadnețar cum ești și mare și grozav și bogat cum te ții, tu nu știi că noi nu suntem în mâna ta. Noi suntem în mâna altcuiva. Noi aparținem altcuiva și ăla poate să ne scape. Nimeni nu vă scoate din mâna mea, zice el. Nu? Uite, tot nu ne închinăm. De unde vine îndărătnicia asta? Cineva care a pus în vas ceva din visul lui, ceva din dragostea lui, ceva din pasiunea lui, din gelozia lui. Cedăm termostatul, încălzim de 7 ori. Ăștia care vin să-i arunce, pur și simplu suferă niște arsuri așa de grave încât mor. Zice, ce să fie ales de ei? Să ne uităm pe vizorul acesta special făcut, la care Nebucadnețar spune, oare nu mai știu să număr? 1, 2, 3. Câți am aruncat? 3, nu-i așa? De ce sunt 4? Mai număr o dată. 1, 2, 3. Oșul ăsta nu-i ca ei, e diferit. Are fața unui fiu de Dumnezeu. Pentru că olarul nostru nu numai că ne bagă în cuptor, el ne așteaptă în cuptor, el este cu noi în cuptor, el ne ține acolo cât trebuie și nu ne lasă, suntem tot în mâna lui și în cuptor. Arde cuptorul, arde suferința, arde boala ta, arde durerea ta, arde dezamăgirile tale, dar nu uita, suntem încă în mâna lui Dumnezeu și nimeni nu ne poate scoate de acolo. Asta e lecția pe care aș vrea Biserica Emanuel să nu o uite niciodată și să o înțeleagă și să o înțelegem bine de tot. Că orice s-ar întâmpla pe roata aceasta vieții, orice s-ar întâmpla în lumea aceasta din jurul nostru, noi suntem în mâna lui Dumnezeu și încă suntem în mâna lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu ne scoate de acolo, nu ne scapă, nu ne smulge de acolo. Suntem săpați în palmele lui. Ne iubește așa de mult încât când a văzut că primul Adam, un suflet viu, n-a reușit, a zis Dumnezeu, mai există o soluție. Soluția este ca fiul meu să meargă și să vină la voi să ia trupul vostru de lut, să ia trupul vostru, o fire asemănătoare cu a voastră, să-l ia asupra lui, să-l ia peste el. Și al doilea Adam când a venit, spune Scriptura, a fost un duh dătător de viață. A luat păcatul meu, a luat firea mea păcătoasă și le-a răstignit pe cruce și a spus, tetelestai, s-a isprăvit. Și acolo Dumnezeu a suspinat de 2 ori. Odată a suspirat de mare durere, că și-a văzut fiul cum moare și a întors fața de la această imensă, imposibil de explicat durere. Dar când a spus fiul, s-a isprăvit, s-a încheiat, s-a rezolvat, s-a deschis drumul spre cer. Cerul nu va mai fi pustiu, poate fi populat de oameni. Pot oamenii să intre acolo printr-un singur nume, prin Iisus Hristos. S-a încheiat, s-a rezolvat, s-a isprăvit. E gata. Atunci Dumnezeu a suspinat a 2 oară de fericire, de bucurie, de satisfacție. Luca 15, Fiul risipitor se întorcea acasă. Și acolo tatăl suspină din nou de două ori. Îl vede cum vine, îl vede de departe, aleargă la el, el începe rugăciunea pocăinței, nici nu mai așteaptă să o termine, îl ia în brațe. Pregătiți sărbătoarea, pregătiți haina, pregătiți inelul, pregătiți încălțămintea. Suspinat de bucurie că s-a întors pocăit. Lutul și-a întors fața spre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu de mult îl aștepta, de mult privea. Dar apoi, parabola nu se încheie și spune că tatăl mai avea un fiu. Un fiu care umbla des la biserică, care mergea și care era poate și în comitet, poate că avea și funcție, poate că avea și pretenții, poate că avea și ambiții. Și fiul acela a venit de la ogor și n-a vrut să intre. Și tatăl a ieșit și l-a rugat și a zis, vino, intră, hai! Și el n-a vrut. Ce bine că Domnul Iisus încheie parabola aceasta așa de abrupt, încât îți dă cumva șansa sau posibilitatea să crezi că poate totuși, on a second thought, a intrat. Dar a fost un oftat de întristare, de amărăciune, de durere, pentru că fiul mare nu putea iubi, nu putea ierta, nu putea intra, nu putea îmbrățișa. A fost un vas care n-a izbutit, așa cât era el de în casă, de în adunare. Te-a uitat la el de-a lungul anilor și a zis, măi, ăsta parcă promite și promite mult. Și totuși vasul n-a izbutit. Dar important este să știm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Și că în fiecare seară trebuie să ne oprim și să ne punem foarte serios această întrebare. Doamne, ce am pus pe chipul Tău astăzi? Am pus o amărăciune, o durere, o întristare sau am pus un zâmbet? Am să închei cu o ilustrație. Îmi ia probabil 2-3 minute. Vă cer îngăduința. Prin 47, când au venit comuniștii la putere, imediat au făcut un congres, vreo 4.000 de fețe bisericești, din toate denominațiile, din toate cultele, din toate confesiunile. Un pastor tânăr, împreună cu soția lui, a avut el inspirația să-și ducă soția cu el la acest congres. Să vedeți de ce spun asta. A zis, mergem și noi. Se întreceau comuniștii prin promisiuni, spunând cât de apropiată e credința creștină cu gândirea comunistă. Bineînțeles, foarte periculos și foarte fals. Ba, zice Wulbrand, unul dintre fețele bisericești ale ortodoxiei și-a pus pe sutana lui deoparte secera și deoparte ciocanul și a zis, de astăzi să nu mai îmi spuneți preasfinția ta, să-mi spuneți tovarășe episcop. Atât de pasionat și de... Găsiți asta în Torture for Christ, torturat pentru Hristos. Și zice Wulbrand, am simțit un cot în coasta mea. Cineva mi-a tras un cot. Și femeia aceea micuță, soția lui, sora Binția, a zis, Wulbrand, Richard, dacă nu faci ceva, trebuie să faci ceva. Trebuie să ștergi rușinea asta care o aruncă oamenii ăștia, pe, mai ales aceștia așa zis creștini, o aruncă pe fața lui Iisus. Trebuie să faci ceva. Și el a zis, da, dacă mă ridic să zic ceva, îmi poate costa. Și a zis, da, nu contează cât costă, nu pot să trăiesc cu ideea că am un soț laș și un slujitor și un pastor laș. Nu pot trăi cu asta. Și el s-a ridicat să vorbească. Sigur că în câteva zile a fost ridicat de pe stradă, de o mașină, cu mici întreruperi, a dispărut pentru 14 ani și jumătate. Era 3 ani la izolator, la carceră, la solitary confinement. 3 ani. La un moment dat a făcut pe ușa celulei cu cu o bucată de var căzută de pe perete, a făcut un chip, a zis, am să fac chipul lui Iisus. Și a zis, i-am făcut nas, i-am făcut gură, i-am făcut urechi, i-am făcut de toate. Ceva nu era bine. Duhul lui Dumnezeu îmi spunea că ceva lipsește. Ce lipsește, Doamne, care de toate? Dintr-o dată am avut o lumină, am înțeles ce lipsește. M-am dus și fața lui era tristă. L-am făcut să zâmbească. A suspinat Iisus de bucurie. Pentru că sunt oameni care suferă pentru Evanghelie, care mor pentru Evanghelie. Și este cu ei în cuptorul acela, oricât arde. Da? În fiecare seară, când închei ziua, întreabă-te, ce ai pus pe fața lui Iisus? Un zâmbet sau o întristare? L-ai făcut astăzi pe Dumnezeu să suspine de bucurie sau să suspine de bucurie, de tristețe? Ne ridicăm la rugăciune. Lecția pe care vreau să o țineți minte, să fie o încurajare pentru Biserica Emanuel, să fie o încurajare pentru familii, pentru fiecare de aici, bătrân sau tânăr, indiferent de criza financiară, de durerea, de boala, de problemele care le ai, ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu este că El este în control. Și că suntem în mâna Lui. Și că El nu se lasă. Te abandonează alții, te uită alții, te condamnă alții, te acuză alții și ai tot felul de alte probleme. Dar ești în mâna Lui și Dumnezeu nu se lasă de tine până când face din tine un vas cum îi place Lui să-l facă. Încurajează-te, îmbărbătează-te. Și mai ales, încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încredințează-ți viața în mâna Lui de olar. Amin? Câți de aici vreți să fie astăzi ca o zi în care din nou și din nou îi spunem Domnului, Doamne, eu sunt lutul, Tu ești olarul, fă din mine un vas cum îți place ție să-l faci. Iartă-mi încăpățânările, iartă-mi neascultările, iartă-mi alunecările, dar nu te lăsa, Doamne, până când faci din mine un vas cum îți place ție să-l faci. Îți mulțumesc că nu te lași, îți mulțumesc pentru Iisus, pentru Cuvânt, pentru Duhul Sfânt, îți mulțumesc pentru toate, că toate lucrează la vasul acesta. La vasul numit Biserica Emanuel, la vasul numit familia ta, viața ta, destinul tău. Sunteți de acord să ne încredințăm toți în brațul Domnului, să-i spunem, Doamne, fă din noi un vas pentru gloria și pentru cinstea numelui Tău. Mă predau Ție, Doamne, începe din nou, mai dă-mi o șansă, mai dă-mi o șansă, ne rugăm împreună.